Juano o capítulo que panduari. Covaso yacho Yesu wangwala ngwala bongalileya, kayongwile kungwala ngwala bo Yudeya, o mo ba Yudeya basanda okuwipa. Ocho o festa yimwe ya ba Yudeya, okuti o festa yolo singe, yakala ochipepi. Ocho ba mancha yeba popiala yebati.
Kulo tundako, kwendeko Yudeya, ocho olondonge vyove, vimole ovilingo kasilo kulinga. Momo lomwe olinga chimwe vuyombeki, nda olivela okukuniiwa. Nda olinga ovinandevi, lilekisa kolwali.
Momo, dangova manja ye kavoko lelele, Yesu wapopiala vohati,
etekeli yange kalie yilehandi. Pungaye etekeli ene likasingo, olwalika lutena okusubuki, amepungaye lusubuka, omo nzimba uvangi okuti, obilinga vyaluo, vya viha, kwendi kofeshta ene mwele. Ameshendiko, omo ola yange, kaye yilehandi.
Kwenje, echi apopia lavo vinaevi, eye washa lavo Galileya. Pwani echi okuti wa manja yebala mana ale kofeshta, ocho la yevo wanda, pwani halo kulimole isa kote uyombeki. Kofesta ya bayundeya bakala loku banjiri ya bati
okasipi
kwenje pokatiko manu pakala oku mumwira kwalwa bamwe balinga bati
eye omunu mwele wasunguluka
bakwabo pwai bati
hachoko okasilo kulweyisa omanu
haimo lumwe lomwe wobangula kobaso manu omo bakala lohele ya bayundeya Pwaipokati la katiko festa, Yesu waingina wende mbele kwenje walongisa. Ocho bayundeya wako moha bati.
Undeti wakuni handati obisonehwa kalilongiside pwa.
Ocho Yesu waba kumbulula hati.
Okulonga kwange hakwangeko te kuwa numa. Nda umwe wapanga okulingo tipango taye. Eye okuniha okulonga kwato. Nda he kwa suku, ele nda chipopia ngo amemwele. Uopopia ngo yemwele, osanda ulamba waye. Wai, uosanda ulamba wuotuma, eye wotiri. Vokwaye kamuni ohembi. Mose he, kawihini obihandeleko. Haimolumwe, lomwe pokatike ne opokolako bihandeleko. Nye usandera okunjipa.
O wingi wakumbulu lavati,
o vela kutwe, heli yo sanda okukuipa.
Yesu wawa kumbulu lahati,
o chikomo chimo sili kandalinga kwenze vosi wakomohi. Mose wawihi ebamba, pwai Mose heye kovali eta te wakukululu. Haimo kesambata, usevisa omunu. Oto, nda omunu osevisa kesambata okutio chiandre kota Mose. Katisa miwa, chitaba ndati, okunemera ame, omonda sakula etimbaliosi liomunu kesambata. Koka tetululi ngo, echi chimoneha, pwai tetululi resunga.
Ocho, wa Yerusalemu vamwe, vapopia vati.
Uheyeko una vayongo lao kuipa.
Aimo yu opopera kovaso manu. Lutoi kwenje kava popila yechimwe. Ochohe asongwe valimbuka nga okuti eye Kristu.
Pwai u tuakunia oku atunda. Eti Kristu eya lomwe okunia oku atunda.
Ocho Yesu, echi akala lokulongisa vonembele, wapopia lolukandi hati.
Vunji, kwenda wakulihi oku ndatunda. Pwai she yilengolo chipango tange. Uwanuma eye wochiri. Ene pwai kawo kunihili. Amendo kuniha. Momo ndatundako kwai. Eye wanuma.
Ocho vaseteka oku kwata pwai lomo wa wimba eka. Momo ola ya yeka ye ile handi. Pwai valwa pokatiko manu vacho voko lela. Vapula vati.
Echi mesia eya olingo vilimbu vyalwa okutye vyalinga omunu u. Visule.
Bafarizeo bayeba ndomo wingi waba mumwira ovina evi. Kwenje ovitunda vinene la bafarizeo batuma akwenje ovitunda okukwata. Ocho Yesu walinga hati,
ngasi handi kumwelene okasimbuka ngo, otonoke ngenda kuwa numa. Vosanda pwiko sangi, kwenje oko ngasi kotena okupitinako.
Vayundeya vali wangula pokati vati,
omunu enda piyo kuti katu sangi, enda ngakuwa yundeya vasandoka la pokati kawa elasi, lokulongisa va elasi.
Echi apupiati usanda pwiko sangi, kwenda vali hati, oko ngasi kotena okupitinako, chalombolo kandati.
Keteke lia sulako lio festa, halio eteke linene, Yesu watalama kwenje wapopia lolukandi hati.
Umwenda hoka silenyona, eye kokwange, anywe, uongolela, utima wa ye mutunda olondwivyo baba umwenyo, ndeti tapopia wavisonehwa.
Pwanyechi, wachi popela espiritu lina avavoko lela valaika okutambula. Momo espiritu keile handi. Omo Yesu kaingilile handi ulamba. Echi vayeva olondaka evi. Ocho omanu vamwe vakalako vapopia vati.
Ochili, eye uprofeto wacho.
Vakwavo vati.
Eye o Mesia.
Pwani vamwe vati.
Mesia nga otunda kongalileya. Ochisone huahe kachapo pele chiti Mesia ukwambuto ya Ndaviti. Otunda kombetele me kimboko kwatungire Ndaviti.
Ocho owingi wali tepa mekondari aye. Vamwe bayongwile okukwata. Pwai lomwe wowimba eka. Akwenje watumiwile watiuka kovitunda vinene. Kwenda okuva farizeo. Ocho vapula akwenje veya vati.
Nyeka wone neleli.
Akwenje wakumbulula vati.
Lomwe omunu wala popia domunu wacho o.
Ocho wa farizeo wa popia la vovati.
Lenevo walwe isi wii. Hanga umwe pokati kwa songwi wotawa. Pamwe umwe pokati kwa farizeo. Kwa hiyo wini u kawakuni hine ovi handreko wasinganiwa.
Nikondemu una waile ale kukwaye. Hayi ukwachi soko cha wa farizeo. Wapo pia la vohati.
Oviandeleko vietu he vipisa omunu osimbu kavo yevele eyemwele loku kulihisa echiyaringa.
Kwenje wakumbulula vati.
Lovevo ungalileya kulihisa lutate kwenje olimbuka okuti kongalileya kakutundi uprofeto.
Vainda vosi omunu konjo yaye, omunu konjo yaye.